sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30, Ngonga ya Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Edition ya bishami bali ya sango ya mokili ya lelo, wuto Washington DC. Sango yango epesa bino na Edi Isango, tozwili sungi ya Marius Muhunga, pona sango pe Firmin Max Koya Weda na Shadrach Franklin basungi biso na kotinda yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, police pe bakonzi ba Kinshasa bapekisi mayanga ni pe milulu ya batu mingi na butu ya bonana.
Pour la veille mortuaire, pour la veille des prières au Basaka chaque fin de l'année. Mbala, mon conduit gouverneur à l'obby, veille des prières, et c'est une cause de dérogation pour l'aïe. Ce cause de dérogation, l'aïe.
Ndenge Mokope na Goma Ngumba, ya Ngumba mon conduit à Nurkivu, Kasi Baike, Mingi Bay Basambelaka, Basepelite Tulanda.
Na kolobaka boye biso bandimi ya Nzambe mezi wana meda vile aketisi na mboka na biso na Goma biso toyoke yango ezama
sango isusu tokolanda mbula matari ya ituka ya Nord Kivu ezongisi londo to pe couvre feu na ngonga ya zomi na Dubois to pe 19h na Beni tokolanda yango awa na Erika Smoti. Kananga nde etapi ekolanda na mobembo ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na etuka enene ya Kasai, kasi etunda na mabulu yango pe tokolanda yango na sango eye. Lelo mokolo mwaminei ya mposo Fatuma Alimasi Kalala kutuna nutritioniste to moto ayebi makambo matali bilei malamu mwami tuna tokolanda bongo lui kwema kasi yambo na yango sango na bukuse na Marius Muhunga.
Satu ya bitumba kati na baifar DC na basimba minduki ya mangomba ya ngumino Turaneho pesima ya buzimboka kamombo o maboka basimba minduki kimya mpona mwantango moke ezongi na plateau ya Fizi atako mamboka Shakira pe Nyamara ezali kaka o maboka basimba minduki ya Colonel ya Kala ya baifar DC o ya kima na kombo ya Michel Rukunda komanda ya 121e brigade ya mboka Mikenge abakisi ete mampinga maikolo Kongo Demokratik mazali kosala manso pona kuzua bamboka eye o maboko basimba minduki. Aluipe lisusu ete bato baike baye bakima kibitumba pelo kito ya masasi babandi kozonga obandako na bango na mboka kamombo. Mokolo moyambo muliki basimba minduki ya Colonel ya Kala ya baifar DC na kombo ya Michel Rukunda bakote la kibongo baifar DC pe baboto la kibango bamboka misato Shakira, Nyamara, pe kamombo, na bitumba biye, ba ifardese minei pe basimba minduki zomi na misato bakufaki elobaki ba ifardese. Banzoto ya bato misato, ba ibabo mami na basimba minduki ya lingombali ya bai adef, emona ni bongo lelo na mboka libokora na komune ya Bulongo na sektor ya Rwenzori na teritori ya Beni na province ya Nord Kivu. Bato ba ibabo mami, ba mona ni kozala bafandi ya komune ya Bulongo, ba ibazwa makana makasi na badongolo miso tango bazalaka kukende na bilanga, elobi na elobeli actualite.cd, meleki mulala oyo azali bongo yoko ya bakambi ya nouvelle société civile ya bisika biye. Bosingeli koyeba ete, bobomi bato na bayi lingomba adef na mboka libokora esali makambala na mbala. Professeur Théophile Mbemba Fundu, gouverneur ya Kala Ngomba Kinshasa, pe directeur ya cabinet ya Kala ya président Laurent Désiré Kabila, oazala kambala ebele ministre, yoko ya bakambi ya Kala Ngomba PPRD ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila, asakoli na elobeli actualite.cd ete alongwe na lingomba ya PPRD pona kokela ye parti politique na kombo ya Alliance pour l'Alternance et le Progrès AAP. Bolongwi boye bozali po asepelite na lolenge PPRD ezali kokamba malelo. Abakisi lisusu ete na mapona mima 2018 alongaka ebonga ya député national kasi parti na ye eboya ki kopesa ye ebonga eye pona tina ayebite. Abakisi ete bolongwi na ye ezali te pona kokota na Union Sacrée Pambate, Union Sacrée ezali pona bakelimi beko. Mikolomie bato baike na kati ya PPRD to FCC lingomba ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila bazali kofunda bakambi bingomba biye kosala mosala na bango malamu te. Mingi na kati na bango bazali kosenga bolongwi ya bato lokola Ramazani Shadari, Obe Minaku, Penemi Mwilani na ebonga na bango. Nalie bisiba bimisi lelo mokolo mwa minei ONG la voix des sans voix bazali ko telemela lolenge bato bazali ko tungisama na ba agent ya régie des eaux PSNL pona ko futa ba facture na bango pe ko kata bango mai pe courant na eleko e ya ba feti na ngambo na bango ba société SNEL pe régie des eaux bazali ko loba ete bazali ko sala mosala na bango po bato balingi ko futa ba facture na bango te kasi ONG la voix des sans voix et lobby été ata bato ba yebasi ba futa ba facture na bango bazali pe komona mpasi na kotungisama na ba agent ya ba compagnie eyi ONG la voix des sans voix na liyebisi na bango bazali ko senga na ba agent ya ba compagnie eyi ko tosa bokengi bwa bomoto pe bazali ko senga na mbula matari na kotelemisa misala ya kokongolo mosolo ya ba facture eyi pe ko fute na bato ba facture ya mai pe ya courant na ba sans ya décembre pe ya janvier pona kotika bato ko likisa na kimia pe esengo milulu miasuka ya mobu. President Joe Biden ya États-Unis na Vladimir Poutine ya ekolo Russie bauti bongo koyokana na kosolola onzela ya singa mokolo mwa lelo. Bosolo liboye bozali pona koluka nzela ya kotia kimia na maimatali bokengi kati na ekolo Russie mpe bikolo bya Europa. Kasi mingi mingi pona maimatali bobangi ya komona ete ekolo Russie ekotisa mampinga na ye na mboka Ukraine. États-Unis na bikolo bisusu ba Europa bazali komona ete ekolo risi na kotia kama mpinga maye mingi na bandelo na ye na ekolo Ukraine ezali na makanisi mabe kasi ekolo risi ezali kosenga na baye Europa batika makanisi na bango ya kokotisa ekolo Ukraine na kati ya OTAN o ezali lingomba ya bikolo ba Europa pe Amerika pona sécurité ya molongo pe abakisi ete azali na elikia ete masolo na ye na President Biden ekoleka bongo na limemia.
Matondo mingi Marius Mhunga, bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington na Edi Isango. Martin Fayulu mokambi ya SID pe moko na bakambi ya lamuka sengi bana mboka kotelema pe kobunda bona mboka. Alobeli mpasi bana mboka bazali kobika na kotalaka bokono bwa COVID-19 bitumba na monyele na mboka pe mbemba esusu lokola bopengwisi misolomi ya leta. Mokambi ya SID alobi na lisikulu na epo na mobu ete ya pameli bozangi makoki ya kosala na kopesama na kour ya konta pe makambo misusu. Mulamatari ya États-Unis elobi emitungisi ndenge Iran ezali komilingili na kotinda fuse likolo. Mulobeli ya Washington na ayebisi ete États-Unis eteleminde na boyokani pona nucléaire. Mondele mboka ya Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu apekisi milulu miso ya bato mingi na butu ya bunana kasi bayike mingi penza bayeba sambelaka basepeli na likambo yango te. Tulanda sangona Fiston Ise Mwami.
Maire de la ville ya Ngumba Goma pona kubokengi pe kopekisa bokono bwa COVID-19 apekisi bavandi ya Goma kosangana na milulu ya butu loko bave bato basalaka na momesano le 31 décembre ya mobu nyonso na bisika bya lusamu na bangu na bokiti na mobu ya sika sangoena ebeti lokola kake na mato ya basali ya Nzambe toka Reverend Bonkeur Banyene Boléré.
Nous sommes d'abord dans une période où il y a couvre-feu qui est décrété. Donc ça c'est déjà
tuzali nileko oyo ya couvre-feu pona maimatali bokengi na biso wana ezalaki pona nga elembo ya kolakisa ete réveillon ekoki pete kozala pe bobomi oyo ezalaki na beni epesaki mayele mokambi na biso engumba Goma azwa mokano ina ya solo tolingaki kozala na veye ya kosambela Nzambe na biso kasi kola bokengi na biso tokotosa mayi balobi biso awa na eglize na biso tozali kosambela Nzambe na moyi mpe na pokwa tozali kozongisa bandimi na bandako na bango wana nyonso mpona kotosa malako wana ngeli pe tosambela makasi mpona mboka na biso mpo ete makambo ya boye masalema lisusu te mpe bokono oyo ya COVID-19 eyebana kosila libela
pour que nous ayons encore le temps d'adorer de louer dans la quiétude
bandimi na ngambu na bango balobi ete
bakola na ndako ya Nzambe. Po ezali elembo ya motuya lokola ezali nde mokolo bazongi saramatondo na nkolo oyo abatela ebango mobu mobimba. Moko basambeli ya eglise la source 8e sepak azota tola awa tola nande ko John.
Nakolo baka po biso bandimi ya Nzambe mezi wana meda vila ketisi na mboka na biso na Goma biso toyoki yango ezama ve. Parce que soki okoti na ane mosusu ifale oyo kaka ofana na eglise osambela Nzambe obondela timate parce que na journée wana parce que to banda ane mosusu wana na liloba ya Nzambe tovana na eglise pe to sambela Nzambe butu mobimba ti tovana to sambela pe tobongisa Nzambe parce que asilisi biso ane akobanda biso na ane mosusu toyembaka kaka baluwanje na adoration na batemonage ya Nzambe asungi biso ane mobimba na katre ya mezi ya COVID bo asabasali kaka ezav bien mais il fallait ko banda ane kaka na liloba na Nzambe so tolati bakashi ne wana toko kafana na eglise ba distinction 1 metre wana ekozala kaka
lobi molobeli ya mbula matari ya soda ya Nord Kivu general Sylvain Kengi alobaki te couvre fait etikali kasi na mwongo nga sima tolanda general Sylvain Kengi.
Celui-ci reste maintenu de 21h et de 22h à 5h à Goma et dans le reste de la
France. Couvre-feu et Tikali na Munga 22h qui nous 5h n'engomba à Goma. Barrière Mokote à Baibo Kengi et Kotia Mate Libusongungaana.
Par les services de défense et de sécurité.
Aite mokano ina ya maire de la ville ya Ngomba Goma et pesama ki pona bokengi ya bato nyonso nazali bongo fiston ici momi uta Ngomba Goma pona lolaka l'America
ndenge mokope na Kinshasa police pe bakondi ya Ngomba mokondi ya ekolo Congo démocratique ba pekisi mayanga ni pe milulumi ya bato mingi na butu ya bonana tulanda bo pekisi ya mokambi ya police ya Kinshasa commissaire sous divisionnaire Silvano Kasongo.
Pour la veille mortuaire, pour la veille des prières au Bassac à chaque fin de l'année. Malheur, mon conduit gouverneur à l'lobby, veille des prières, et c'est une cause de dérogation par ailleurs. Ce qu'on a de dérogation d'ailleurs, ce qu'ils ont été comme ça, la veille des prières. Attends, on va communiquer pour ça, le côté état libino, police, il y a un chien de ma boca, là, matériel libino, là, babaf, ton kangango. Si maintenant, on va voir tout ça, bandouk, pour le bac à chaque jour, bino de bandouk, parce que votre son est bien comme mokate.
Kakana etuka ya Nord Kivu mbula matari ezongi si londo tope couvre-feu na ngonga ya zomina libwa tope 19h na ngumba ya Beni sima na likama ya bomba liye libumaki bato mwambe o mokolo mwa Noel tope mokolo mwa mposo moleki bolai na Erikas Moisi.
Molobeli ya tata moyangeli etuka ya Nord ya Kivu jenera de brigade Sylvain Ekenge alobiete mikano miango misengeli mikoka kutosama obingumba Beni, Goma, Pebutembo.
Le couvre-feu dans le
territoire. Oui, tantôt, Mobimba ya etuka un ordi à Kivu, na Beni couvre-feu bandi na 19h, na Butembo, pe Goma, ekobandana 22h. Yango ponako, bate la baimbo ka otangu ya ba feti. Mokano moye, Mozali, nantina mingi poete, biso, ba kondia etuka tozali ko salamanso poete, ba vandi, ba koka. Kozwa kimia lolenge longobani na yango ezali tina ya mokano moye pona mbula matari ya ekolo Congo démocratique. Justin Matete Mokambi ya forum de paix na Ngomba Beni a sepelite na bobongwani bwantango insokati ya mikano mia Mokambi etuka
biso to bandoza la na ba emotion te bato bazo kamba biso pe baza na ba emotion sinon moko yo kende te eko kende li boso te donc baninga na biso ya li falase balobaka ke ba jira kamboka na emotion te siko soki mutu azo jere mboka za na ba emotion en tout cas eko pesa te bon biso to lobi te ke baza na emotion mais to betika sete ke emotion ezala kate alors biso to promettre ke to kozala na musala zo a registré makambu donc nyoso ekoleka na ba periodo ya couvre-feu na bango biso tozala misonka tokobanda ko a registré nyoso donc soki poso moko eleki totali soki koko so ezalaki ale tobeleli soki semaine musu ya kolanda probleme eza tozolanda kaka bazwi decision na po bayela biso solution problème ezate.
Ongambu ya nouvelle société civile congolaise basepelite komona bo bongwani
bwantango iso kati na mikano mia mokambi etuka ya Kivu ya likolo eye ekambimi na lieutenant général Ndima Koba Constant, maître Gina Ivo Akalambai.
Tango bazo tia batu na confusion pona ba couvre-feu tantôt 19h tantôt 21h tantôt atia ki mobeko après ko pasoka ya bomu ke azongisi batu na couvre-feu ya 19h wana lobi alobi kete ezongi ndenge zalaki na 21h population sepela ki po ezaki ya kolali sabatu na 19h wana ezaki penza biete po ekosa le maté po couvre-feu nde et ça la sécurité té to mona ndenge nini ba population so toujours ba victime na ba couvre-feu wana ba pulusu ba mapinga e FARDC ba boto la kabatu ba téléphone ba beta kabatu atana nu ere kokite wana mesure ya couvre-feu penza eza mesure o muto akosa la té lisusu kozonga na 21h o izongi lisusu 19h o moni faso ba autorité et la kisi ke baza la mesure baza pe na makoki ya ko gérer population té tozo singa kaka naye atika batu na mesure o ya 21h po 21h wana eko facilite population asilisa makambo naye bien
utolobi na ingumba beni bavandi bazali kokoba na kokamwa lolenge bakondi ya etuka bazali kombongwa na mbongwana na mambima ematali mikano mia couvre-feu uta ingumba beni Erika Smwisi po na VOA Afrique.
Kananga nde etapi ekolanda na mobembo ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na etuka enene ya Kasai kasi etondi na mabubulu. Moninga babiso mopanzi sango pe mokonzi ya journal aligne opinioninfo.cd Edmond Izuba azali kuna tutuna kiemituna.
Banzela oyo ezali awa ezali vraiment banzela moko ezakaka na centre ville na Kananga pe na commune na Kananga. Soko zui ba commune mosusu okomona ke banzela ezali vraiment te. Mais kaka banzela oyo ezali kaka na ville ya Kananga, sadi moi parti kaka ya moke ya ville nde bezan na goudron, mais nzela yango okomona ke ata ka niveau ezali te. Rezo sala ke soki mbula ebeti lokola toza na saison de pluie, mai wana ezo kendaka na bakote misusu na bakomune misusu pe ezo kreaka ba erosion. Donc esali ke ville ya Kananga lelo ekoma ville oyo ezali touché plus par des erosions. D'après gouverneur ezali au moins na 25 à 30 erosions oyo ezali na ville.
Kananga ezali pe moko na bingumba ezali kati na mabongisi mabengami chile jelu pona kotonga nzela kasi misala yango ebandaki toyokaki na sanza ya mitano ekomi wapi
oyo ifo bato baye baeke ville ya Kananga ezali ville oyo ezwi parti ya monene na projet oyo ya chile jelu ya mokonzi ya mboka ezali pona rehabilitation ya baroute. Alors Kananga ye moko azali na 35,25 kilometre de route oyo ba chinois ba sengeli batonga ne ba chinois yango tango ba ye ba sali ba travaux d'études ba lobi non ba kobanda ko simba mbala moko asphaltage ba route te il faut ba banda na ba travaux ya entretien na assainissement ba travaux yango et ba travaux yango ezo concerné ba placement ya ba caniveau na banzela o eza concerné par ces projets là yango omoni lelo. La plupart des 18 chantiers au Bafongoli avant ba attaquer ba chantier mususu bâtier déjà ba caniveau presque partout ba caniveau ngo za interconnecté na ba grand collecteur oyo be salama déjà na ville pona kokunda ba érosion
et monani lokola lokola misala ezo kindi mbangu te mai ezo uta na ba caniveau na yangunde ezo mema ba érosion nini penje salaka te ba erosion ezala mingi opesi motango aolobi Kananga nde ezali engumba ya mboka oyo etondi penza na ba erosion to pe mabulu koleka mpona nini ezali mpona ezaleli ya bavandi kuna
Kananga ekoma na ba erosion parce que justement ba collecteur pe ba tracé oyo ba belge batika lelo bandako ebunga pe lisusu na se ya mabele ko besoin ya période ya ba belge na besoin ya lelo eza lisusu eloko moko te yango wana na projet tule gelou eza na aspect oyo babengi modernisation wana na parti wana eza lokola bato bako présenter plan cadastral ya sika ya ville pona o permettre comment évacuer mayambula pe ba o user ezwa canalisation nango
ndenge nini bato bakolia malamu na tango ya ba feti Fatuma Limasikala la tunaki nutritionniste lui lui kwema tulanda.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Sotyo za yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Eloko tulimi tolo baya yambo, na loba kayango eza na ba conférence, na ba seminaire, mateya, na mdende tokanda na sango, na wetale mamabolia. Eloko ya yambo, ndeko Fatuma, esengili batuba yeba, ezali d'abord ko sala ete ko lia na biso ezala équilibré, c'est-à-dire que ezala mobulu mobulu te na lobebo epamba te po komona ete ezala ntango na bafete to mpe en dehors ya bafete bato bayike bakotosaka équilibre te. Équilibre yango ezali kolia bilei selon babezwi na biso na kotosaka biloko ya masanga manso. Esengelo ye batika na bandana ete biloko na kolia biso na ngamaele ya makama kolia tukabola yango na famille sambo. Na famille sambo wana tukubandaka nano na oye zali mai pe oye nyoso tukomelaka. Mais attention, na lobi boisson alcoolique, na lobi boisson secrète. Na oto melaka ikoko za la tamu su mwa batizan, ne mingi pena mai, na nanga malamu mingi. Pambate tukumono ete na tango oyo, batu misuwa kubibi sabokolo ngonu banzoto na bangopo na bimela melaka, basa na suka lebele ba bosa ni sika ya mai. Na lomba kupenda ya mibale, tukolo ba ezali o ba bengi ba fekilan. Tukotala, engebe na mutuna na yo, na istika ba fekilan, na tango na feti ba fekilan, isengeli pezala. Fekilan isangisa, ba loso, ba kwanga, ba makemba, ba mbala makoko, ba mbala sukali, ba mboma, nyo suana, tukomono pe na tango na feti do lenge nini, tukoko bongisa yango, sake tomi mboma, tubongishi peteke tumonderlize mwa lorenge muka kolamba. Yamika tutokolo baki inatango na bafet, nunda pe zana isika nango, kukamu wapache na motema, ndeko Fatuma kumwa ete batu misu na tango na fet, komikali kamba misuni, ndunde ezate. Yango kumono kwete simba na bafet, batu bakumi na ba intoxikasyon alimentaire, batu bakumi na ba constipation, na ina kuna bakumi na ba indigestion. Paske dika mpe intoxikasyon alimentaire, toko mwono usi, kuna lenge mabe ya manipulasyon aliloko tango na bafeti. Tuna ete ndunda pena bambu mezana isika na wona kuzonga. Mesima nango tomone ete, biloko misusu, lukola misumi, lukola mbisi, lukola mwa mbinzo, esengeli pezala. Isu kibino kukuzwa makukia kulia misuni, tewe kuzwa, bino mbongi bele, ina lenge musuna sepela kamini, mamini kuma mulonga na ngaya salaka, mbinzo bakoli okali na yango bache mwa matungulu mwa ai yozafi malamu wana nazoke na parapona ekilibre po tulubi teke feke ebe nisi ekilibre tulubi mwa misuni mwa mbisi mwa mbinzo mwa maki kuoza laona simana yango tumoni ete tukuipe kukanisa mwa biloko lukua mwa bayawu mwa miliki tuluba libota ya miliki mwa miliki pe kuoza hatanga feke utepeli sepe mwa bana tani solomizali mingi te bukoso mwa miliki kusalipe mwa yawu na tango batu wakulia sima nangu wakuzwa pe mwa ya uti. Petu yeko kuma na grupi ya motopa pe ya sambu wanande mama Fatuma oye pesa kamubulu mingi na tango na bafet batu ya motopa ezali mafuta okumono batu wakulapa binoko mafuta bele ya sambu ezali esika ya binoko ezana sukali wanane ngambo na tango na bafet mwona kababi mingi na konsumasyo asike bref. Na beta ki mwa sete na ibandeli pona koloba ete, attention, tango na bafeti to lia, me biene me fidele, oyo bazali kolanda biso, esengeli ete, to lia na mobulu te, to lia pe mukete, ebele pete, to tosa lo lena kolia. Alo siko petet na kokoto, na lo lene nini, to pe na lo pote mwaka en pratik, to sa la nene nini, mama Fatuma, na ete soko zala mwa motuna mwke kotuna, to pe na koleka, mbala moko.
Ndeko lui olobi mingi kukubakisa pe mwa miliki. Mena lobaki na ebandeli wana. Muto soki azali na mwae mukie vrema miliki ezate yao ezate. Pesa mina mutu nyoso te koza na miliki koza na yao. Eloko nini bako kiko remplace pona kutia na kati ya na plasi ya miliki to yao atia nini?
Voilà. Makundi mama Fatuma na ndenge
menibisu poto limbola polele polele. Miliki oyo beti sete eza yoko ya oyo kumono no. Mesuki moto azali na miliki te akolana nzalate. Nakanisi na isika wana ukupetisa ete ke asala teke na ye. Mepende nyo alatu huko zwape oba benga ka miliki ya soya. Ha? Le de soya oyo ezali produit végétal, produit aussi naturel. Maintenant, si on a pendant la bande, on a proposé la bande de quoi, on a dit que c'était un féculent. Un féculent, les alliés, les lots, les kwanga. On a dit que c'était un bon moment, maman Fatou, on a dit que c'était un kwanga. On a dit que c'était un fait. On a dit que c'était un kwanga, on a dit que c'était un kwanga, on a dit que c'était un Congo central, on a dit que c'était un kwanga, on a dit que c'était 7 jours. Bobongisi kwanga na bino ezala te mwa propre epasi ya ba fete bokati yango malamu mpenza botena sana mepembe nona toko kozala te na mbala sukali soki tokoki kosomba mwa mbala sukali mopiko ya 500 ezali mopiko ya 1000 ezali bakoki kosomba me na lolenge ya kolamba toka ya koprezente bakoki kokali na yango baselokwa mafrite bakoki mpe kotokisa yango mpe bakoki kosala yango mpe pire pire ezali baniki baniki yango bapesi yango mpoma baforme moko iko sale mandengo wana na mbala sukali tuwipo zala pe na mbala makoko uyo na lukutu wa bena kataru pembeni wana tuwipo zala pe bo se vre ke tozo uloba mingi makama makoki me na tango na fet soki bato wakulipo zwa tango susu pe mwa makoki mkia kusombe loko kwa pe spageti bako sala pe mwa spageti na bango mwa loso pe kuhipo zala wana batu pe balinga fufu ata fet zali izanga kate mama Fatuma na mwa basikila wana bakuhipo bongisa pe ebuiko sumape na tanga fete na tangi mwa kwanga na tangi mwa mbala makoko na tangi mwa mbala sukali na tangi boule nationale olande kobalinga alors na ko etali oyo tumisaka bato mingi ezali kotia ba misuli bato bakanisi fete koza malamu kaka sio bale ngombe sio bale kaka ngulu tusa non nakanisi soki makoki mazali te nakanisi tokoki kosomba mwa mbisi muke tokoki kosomba ta mosu mwa ndakala bato raisi de soki olei ndakala na tango ya fete olei te nalobaki yango quelque part nsima ya fete lebe na elongi ya motu moko te bakomona ke oyo aliaki mboto oyo aliaki malangwa oyo aliaki ndakala to mpe oyo aliaki mayanga bakomona te ntango bato bakei bolimbisi bakei kosala zongo linene bakomona ete zongo linene oyo nde ezalaki ya ngombe zongo linene oyo ezalaki
yandakala
yango tolobiki ya ndakala selon moi makoki moke tozali na yango mama Fatuma tokosoma mwa ndakala na biso nasepelaka nde mwasi na ngai asalaka mwa biloko yango bakoki kokamata batie mwa matungulu batie mwa ai bakalingi ndakala na kitoko kitoko mama Fatuma na biso me pembeni na yango mpe bakoki kosoma mpe mbinzo boyebi biso na congo toza na mbinzo oyo eutaka na congo central mosu mpe eutaka na equateur oyo equateur ezaka mambinzo yango minene wana botie yango malamu na mai eselokwama kovimba moke botokisi tamosu mwa moke kaka na mwa mai moke na mwa mungwa moke mwa baepise epuis apres ozwi mwa mafuta oyo ya malamu wana bokalingi yango malamu matungulu ebele mwa mama Fatuma batie mwa bandembi mwa baseleri batie pe na mwa sali mosu nabi batie mwa ndakala batie mwa mbinzo surtout baepise wana ekopesa solo kitoko me baba baliaka mpe biloko lokwa bamakelele ya mabe te makelele te kokozala
mikolo oyo mpe makelele ezomona na ebele na Kinshasa surtout
elingi koloba ke na ntango na feti tozala fige kaka te yolia kaka ngombe yango omoni bato misusu bakómaka koyiba bato bakómi lokoso okomona moto aye kotala yo na ndako kanisi aye kotala mpona bolingo mpo eza ntango na feti probleme na ye mpo na ndako kuna balambaki makelele na ndako kuna balambaki ndakala yalingi kolia bamisuni te balobi soso aliaka oyo ekoki na mongongo na ye mpo tolekisa fete malamu ya posibilité ya kosala ndengo nalobi tokoki mpe kosoma mwa mbisi omoni na bawenze na biso lokwa na bagambela lokwa na balibongo mwa bambisi mosusu ezalaka mpe oyo batandaka mbisi ya ukauka tokosoma mpe tamosu mwa mbisi moko tozalaka nango mingi ya babengaka yango nkambanyoka nkambanyoka yango ezalaka lokwa mwa bangolo moko ya milai boye
ya mike milai
bakokamata nkambanyoka wana petete mwa bangolo mwa bambisi misu mpe bakoki kozwa yango bakamati basukuli malamu batia yango na mwa mai balongoli poso malamu bakoki mpe kokali na yango ndenge molonga na nga asalaka batie mwa tomate batie mwa poivron batie mwa biloko donc wana na kategori ya bambisi misuri soki yo ozwi makoki ya kosomba soso eya mpe mabe te okosomba mpe mwa soso na yo mpo mwa diversification te kobosana te ndenge tolobaka na ntango ya kolia tolobi varie tolobi diversité aussi
matondo mingi na binobanso bozali kolanda sango ya mokili ya lelo tolobela ki polisi pe bakonzi na Kinshasa bapekisi mayangani pe milulu ya batu mingi na butu ya bonana ndenge moko pe na Goma pe bisika misusu sango ya mokili ya lelo esuki awa totondi koya wade firme Max na Franklin Shadrack ba sunga kibiso lokola pe Marius Munga tukutana na Facebook na biso na site internet pe na ba réseaux sociaux mosusu ezalaki wabino Edi Isango.